mina minaren gainean. Maider eta Xavier irazusta zarra eta Monika Refoios irazusta eta Dani Goñi irazusta. Mina minaren gainean eta amorrua eta etxipena sentipen ugari eta nahasiak. Horixe da Rosiren senideek sentitu genuena urtarrilaren 25ean telebistaren aurrean Juan Maria Atutxa Sabino Arana saria eskuetan ikustean eta haren adierazpenak entzutean. Martxoan beteko da urtebete Eusko Jaurlaritzaren Justizia Sailaren eskutik biktima gisa aitortzen duen txosten ofiziala jaso genuenetik. Ekainaren 30ean heriotzaren urteurrenean omenaldia antolatu genuen senideok eta azaroaren 8ean egindako ekitaldian Donostiako udalak plaka bat jarri zuen Rosi biktima gisa oroitarazteko eta omentzeko. Bi ekitaldietan alabak esperantzari leio bat irekitzearen Atutxari gogorarazi zion aukera zuela eragindako mina aitortzeko eta barkamena eskatzeko, eurentzat ona eta aringarria izango zelako. Eta baita gizartearen elkarbizitza duin eta justu baterako ere. Telebistan, ordea, Atutxa tinko eta arroa azaldu zen biolentzia mota bat salatzeko eta biktima batzuen sufrimenduaren aitortza egiteko orduan. Aitortza egokia, guk ere biktima gisa oso ondo ulertzen baitugu haien sufrimendua. Baina kazetariak Rosa Zarraren kasua aipatu zionean, haren jarrera beste bat izan zen, barne sailburua zen garai hartan eta eragin nabarmena izan zuen hartutako erabakietan. Ez dekot nik ezelako arazorik barkamena eskatzeko, esan badabe ertzaintzaren jokaera etzela izan beharreko lakoa ezelako zalantzarik ez ze hori nire sasoian izan zan. Dana dalatik gauza asko sartu behar geunkez pakete horretan 15 ertzain erailak izan zirenak bere haren senitartekoek bere zerbait gura dabeko entzun. Dana dala, hau da, baina berriro dinot, ez daukat nik inongo eragozpenik barkamenak eskatzeko erratuta egon baginen edo ertzaintzak berak esate baterako hanka sartzeren bat izan baiban. Zein paketetan sartzen du Rosi? Rosi bere alaba gazteenarekin kalera jaitsi berria zen azterketak bukatu zituela ospatzeko eta afaltzera joateko. Begira ari zen arkupeetatik alaba ondoan zuela eta 6-8 metrotik botatako pilotakada sabelean jaso zuen. Eragozpenik ez Atutxa jaunak balorazio batzordearen txostena eta Justizia Sailaren aitortza zalantzan jartzeko. Ez. Juan Maria Atutxak ez du barkamenik eskatu eta ez du eskatuko. Eta guk ere ez diogu horrelakorik eskatuko. Gizartearen aitortzarekin, balorazio batzordearen lanarekin eta Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Giza Eskubideen sailetik jasotako aitortzarekin geratu beharko dugu oraingoz. Teleberri berean guztiok ikusi ahal izan genuen Ameriketako Estatu Batuetan Minneapolisen poliziak nola hil zuen tirokatuta Alex Preti emakume bat babestu nahian ari zenean. Christine Noem Segurtasun Nazionalaren idazkariaren eta Donald Trumpen adierazpenak ere ikusi genituen ondokoa esanez, terrorista arriskutsua zela eta ondo hila zegoela. Urrutiko gauzak beste modu batera ikusten ditugu nonbait. Gurera itzulita. Gure eskuetan dugun Justizia Sailaren ebazpenak argi uzten du Rosiren heriotza naturala izan zela zioen bertsio ofiziala adostutako gezur eta injustizia nabarmena izan zela. Bi auzitegi medikuk sinatutako txostenak zientifikoki eutsi ezinezkoa den heriotza arrazoia jaso zuen. Epaile batek ikerketarik egin gabe eta familiaren auzitegi medikuaren txostena baztertuz kasua azkar batean artxibatu zuen. Eta berehala, lau haizeetara, Rosiren heriotza osasun arrazoi naturalez gertatu zela zabaldu zuen barne sailburuak. Zaila egiten zaigu, mina-minaren gainean pilatzen zaigunean, buruari hotz eustea eta neurritxu idaztea. Duintasunari, ordea, ezin egin uko.